Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Цей випуск із правозахисником та керівником громадської приймальні спілки у Києві Олегом Левицьким присвячений доказам у справі. Доброго дня, Олено, доброго дня, Олеже.
Доброго дня.
Доброго дня. Я би сказала більше, не лише правозахисника, а адвокат Олег Левицький.
Ага. Значить так, 10 травня 2017 року редакція розслідувань «Слідство Інфо» і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP оприлюднили фільм розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета. Один з авторів фільму, журналіст Дмитро Гнап, заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім. На думку Гнапа, всі ці факти є доказами того, що СБУ безпосередньо причетно до вбивства Павла Шеремета, а може навіть і організувала його. Чи це справді так, як ви гадаєте?
Я би не став зараз акцентувати увагу і чи розставляти акценти саме під таким кутом зору, оскільки ця інформація не потребує перевірки.
Але сам факт мені здається якимось сумнівним. Ну і що СБУ взяло сервер, вилучило з нього якісь відеофрагменти, а потім повернули його чистим. Може так потрібно було для слідства?
Можливо, в цьому випадку тут немає нічого підозріливого, але там, в цьому фільмі, наскільки мені відомо, я вчора просто передивився його вперше, готуючись до передачі, там йдеться про те, що колишній, ще теперішній, ну, з огляду на заяви, сьогоднішні заяви Служби безпеки України, колишній співробітник не так давно, до 2014 року, співробітник Служби безпеки України виявився в 100 метрах від місця, де злочинцями закладали вибухівку під автомобіль Павла Шеремета.
Насправді, моє питання, воно більше теоретичне. Чи можна те, що зняв Павло Гнап зі своїми колегами, назвати доказами у справі цей фільм?
Безперечно. Це є доказ того, що на місці події перебували можливі свідки-очевидці злочину. І ці свідки, ми знаємо прізвище і фах цих свідків, вони повинні бути допитані, і інформація, отримана від них під час допиту, повинна бути перевірена, досліджена і співставлена з іншими доказами по справі.
А якщо, як дивитися на те, що там були, кажуть, свідки, присутні 9 свідків, яких не опитали? Якщо дивитися на те, що можна було б встановити більш так повно картину того, що сталося, якщо б питали свідків. І це також був би один із доказів.
Слідство, насправді, це безперервний процес, це постійний процес. І якщо суспільство, журналістська спільнота, приватні розшукові агенції доклались до того, щоб встановити, допомогти державі встановити додаткові джерела доказової інформації і вказала на ці джерела, вказала на безпосередніх свідків, виявила автомобілі, розпізнала номери цих автомобілів, на яких перебували колишні співробітники Служби безпеки України, встановила прізвища, імена, анкетні дані, і навіть допитала їх, і це видно, як вони змінюють свої показання, як вони можливі причетні до координації дій, чи причетні до безпосередньо вбивства Павла Шеремета особи, як вони себе поводять, і все це сукупно дає підстави державі і слідчим органам звернути особливу увагу на виявлені громадськими розслідувачами низки фактів і недоліків проведеної слідчої роботи, і, зокрема, нові джерела доказової інформації, які можуть і повинні бути враховані.
Я думаю, що слухачам варто пам'ятати, що це страшне слово «доказ», воно не наскільки повинно лякати, а підійти до цього простіше. Та і от те таке уявлення, що начебто тільки поліцейські можуть зібрати якісь документи та відео, і от то буде доказом. Це не завжди правильно, оскільки якщо, як сказав уже Олег, є інформація в журналістів, в громадськості, і вони можуть надати це поліції, це потрібно робити. Потім вже поліцейські можуть перевірити цю інформацію і оформити її процесуально належним чином.
А що означає оформити процесуально належним чином докази? Тобто треба якийсь документ скласти про те, що доказ є доказом?
Дуже правильні запитання. Насправді, слово «доказ», воно не таке страшне, воно звичайне. Ми всі послуговуємося доказами в вирішенні найпоширеніших побутових ситуаціях. Що таке доказ, власне? Доказ – це інформаціями, це відомості, як говорить закон, фактичні дані, які можуть бути використані для спростування чи доведення того чи іншого факту, який має юридичне значення. Юридичний доказ, на відміну від простого доказу, це є доказ, який отриманий в належній процесуальній формі, тобто відповідно до процесуального закону.
А що це означає? Тобто які можуть бути порушення при отриманні доказів?
Наприклад, якщо йдеться про показання свідків, якщо йдеться про такий різновид доказової інформації, як показання загалом, тому що не тільки свідки можуть давати ми показання дають також підозрювані, обвинувачені, підсудні, показання дають потерпілі, показання дають експерти, то щодо кожної зазначеної процесуальної фігури існує особливий порядок отримання і фіксування цих відомостей, які відомі тим чи іншим суб'єктам кримінально-процесуального провадження. Якщо ми говоримо про свідка, то свідок обов'язковим чином попереджається про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих свідчень.
Це перше порушення, яке може бути. Не попередили свідка про відповідальність. А ще які?
Якщо особа не попереджається про те, що вона має право відмовитися давати показання, якщо ці показання можуть викрити її чи близьких до неї рідних осіб у вчиненні кримінально караних порушень, то в наступному ці показання теж можуть бути визнані недоброякісними, можуть бути визнані неналежними, недопустимими, можуть бути визнані такими, які не мають статусу судового доказу.
А якщо йдеться не про слова свідків, а про якісь речові докази, то які мають бути правила для їх отримання?
Перше правило отримання будь-якого доказу – це відомість джерела походження цього доказу. Якщо ми говоримо про речовий доказ, то повинно бути встановлено, хто, звідки, яким чином виявив і надав цей предмет матеріального світу в матеріали кримінального провадження, передав слідчим органам, після чого цей предмет матеріального світу був належним чином оглянутий і запротокольовано всі належні оці відомості про те, звідки взявся цей речовий доказ, які він мав особливості в момент виявлення цього речового доказу тим чи іншим суб'єктом, і на той момент, коли цей речовий доказ потрапив в поле зору, ще став доступний до подальшої роботи з цим предметом на стадії слідчої роботи і в наступному в суді.
Тобто уявимо собі, що якийсь громадянин знайшов на місці вбивства закривавлений ніж. І як цей ніж може стати доказом? Йому треба викликати співробітника міліції, щоб він поклав його в пакетик і написав якийсь типу документ, що там от саме він винайдений, там-то, тим-то, тим-то. І тоді він стане доказом, так?
Це ідеальна робота людини, якоїсь поінформованої людини, яка, виявивши окривавлений ніж знаряддя, можливе знаряддя злочину на місці події, яка йому відома як місце, де було вчинено якийсь злочин із заподіянням тілесних ушкоджень чи навіть позбавленням життя, і ця людина не взяла цей ніж в руки.
Як на практиці,
викликала,
як іноді,
до речі, трапляється в житті і по-іншому. Людина може взяти цей ніж,
хапають,
по дорозі з цим ножем бутиме затримана як особа, яка відповідно до факту виявлення цієї особи із знаряддям злочину в руках, може бути Навіть це може коштувати такій особі неправосудного, нехай засудження, але ну, факти будуть свідчитими проти неї. Тому ви дуже правильно говорите, що, що найкращий спосіб правильної буде поведінками людини, яка виявила предмет, який може мати в наступному значення речового доказу, що ця людина зателефонує за відомим номером 102 до працівника міліції і до приїзду працівника міліції залишиться біля цього предмету. Вже є якихось заходів для того, щоб інші люди не вилучили цей предмет з місця його знайдення. Ну і надасть відповідні пояснення, буде допитана, як свідок, до речі, буде допитана. Допитана із попередженням про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих відомостей. І вона під протокол зазначить, де, коли, в який час, з яких обставин і що вона знайшла конкретно, наприклад, це буде знаряддя злочину «Ніж».
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. І сьогодні з керівником громадської приймальні спілки в Києві Олегом Ловіцьким ми розмовляємо про докази у справі.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Ви слухаєте другу частину 35-го випуску подкасту «Правова абетка» на громадському радіо, подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. І сьогодні з керівником громадської приймальні у Києві Олегом Левицьким ми розмовляємо про докази у справі. І я зараз назву все ж таки визначення, що таке процесуальні докази або докази в процесуальному праві. Це будь-які фактичні дані, отримані у процесуально передбаченому порядку, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення судової справи. Бувають такі види доказів – первинні та похідні, обвинувальні і виправдувальні, прямі і непрямі, особисті, письмові та речові. А тепер у мене питання до Олени. Скажи, будь ласка, а як це визначення відрізняється від того, що загально прийнято, скажімо, в європейському судочинстві?
Та я б все ж хотіла сказати, я розумію, що це б прозвучало там в судовій справі, так, але докази мають значення не лише в судовій справі, а взагалі в кримінальній справі, яка починається ще і провадиться ще й без суду. Тобто кримінальна справа може завершитися і не перейти до суду.
А як це так може бути? Кримінальна справа без суду?
Ну, оскільки порушує кримінальну справу правоохоронний орган, наприклад, поліцейський, та звернулися в поліцію, зателефонували 102, приїжджає поліцейський, виявили ніж, відкривають кримінальне провадження, і от доказ визнають одним із речовим доказом. І от у ваш доказ уже в справі, але ще не в судовій справі, не в суді, а на досудовому слідстві поліція розслідує, чи це ніж, чия кров, кого вбити, де тіло зникло, і намагаються його знайти. Підхід до доказів національної нашій правовій системи, він трішки такий занадто, можна сказати, класичний. І от навіть в цьому визначенні, яке ти десь знайшов, зачитав, воно таке віє отим ще радянщиною.
А що, який саме найрадянськіший елемент в ньому?
А те, що це процесуально, оформлено належним чином. Тому що практика набагато багатша. І бувають такі випадки. У мене, зокрема, була справа, коли до мене зателефонував засуджений із колонії. І йому забороняли писати листи. Йому забороняли відвідування будь-які. Йому не надавали належної медичної допомоги. І він не знав, що робити. Він був просто відрізаний від зовнішнього світу. І він не міг мені надати жодного документа. Оце єдина можливість його була подзвонити із телефону неофіційного, а такого підпільного. Та, і в нашій поліцейській вони відкинули це як доказ. Я записала цю розмову, і в мене це було єдине, що в мене було. я прекрасно розуміла, що в національній, в нас в Україні системі я не можу нікуди з цим податися, оскільки мені скажуть, слухай, ти адвокат? Що це таке? Розмова з кимось, якийсь голос, звідки ти зазнаєш, що він тобі з колонії телефонує, звідки ти знаєш, що дійсно він в такому стані, що він говорить правду? Ну, це дурня. І посміялися. Я звернулася з оцим єдиним аудіофайлом в Європейський суд з прав людини і попросила там допомоги по правилу 39, що вжили невідкладних заходів, врятували життя цьому засудженому. Оскільки його закрили від зовнішньої освіти, я так і писала, йому не дають можливості позвонити офіційно, щоб його хтось відвідав. Листи будь-які перехоплюються. І він лежить і помирає. Він хриплячим таким голосом, дійсно людина вже в тяжкому стані, він був перед таким передлетальному стані. І Європейський суд, замість того, щоб або взагалі не прийняти мою заяву, або відкинути і сказати, що це дурня, і ви як адвокат маєте це розуміти, зберіть на якісь документи, а потім до нас звертайтеся, ні. Вони звернулись до уряду України і запитали, ось, прізвище таке-таке, колонії це був Савінов, і уряд звернувся в цю колонію, і з'ясував, що там перебуває дійсно цей Савінов, що він в тяжкому стані, що йому дійсно не надають належної медичної допомоги.
Тобто вся ця справа запрацювала, ця вся важка державна машина, завдяки такому поштовху від Європейського суду, який повірив адвокату, який надав йому таку з погляду українського судочинства і правоохоронних органів абсолютно недостовірну інформацію. А чому Європейський суд довіряє цьому? А раптом дійсно ця розмова була сфальсифікована, записана в студії.
Довіряє. Напевно, все ж таки, ну, я окрім цього аудіозапису, я також першу повірила цій людині. Так, ну, мені подзвонили, і я могла б також посміятися над цим, та? Або сприйняти це як щось дурню. Але я почула в голосі, що дійсно людина на краю, що дійсно це єдина для нього можливість якось врятуватися. І цей голос вразив мене. Я думаю, коли його прослухали в Європейському суді, вони також це відчули. Тобто це не можна було зіграти. І на запит уряду держави і в колонію могла ж прийти відповідь, що такої людини не існує. І це б відкрилося. А вони у відповідь направили от такий величезний пакунок документів в СТОС, де були всі його обстеження, що дійсно він ледь живий. І це все запрацювало. Більше того, його звільнили достроково у зв'язку з тяжким станом здоров'я.
А скажіть, пане Олеже, а чи були в вашій практиці, коли ви працювали, коли ви працюєте у громадській приймальні, такі випадки, коли вдавалося просунути справу далі, досягти якихось результатів завдяки таким доказам, які би вважалися, на думку наших правоохоронців, неякісними?
Насправді, коли ми говоримо про неякісні докази, коли ми говоримо про докази недоброякісні, коли ми говоримо про погані докази, або коли ми говоримо мовою теперішнього закону недопустимими доказами, це завжди, як говориться, м'яч в даному випадку, він завжди, чи переважній більшість випадків, він на стороні захисту. Тому що до фабрикації, до фальсифікації, до штучного створення доказової інформації, до всякого роду порушень, пов'язаних із неналежним здійсненням своїх чималих повноважень, держава, саме держава в особі слідчих, прокурорів, на теперішній час слідчих суддів, і часто навіть судді підігрують стороні обвинувачення. Саме сторона захисту ми завжди, чи переважній більшості випадків, ставить під сумнів надані державою докази на підтвердження обґрунтованості обвинувачення, ставить під сумнів і доводить, що ці докази отримані в порушення існуючих правил, передбачених процесуальним законодавством. Я адвокат, юрист громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини. Я, на відміну від своїх колег-адвокатів, маю привілей. я не займаюся винними, я займаюся лише невинними. Я маю такий привілей відбирати ті справи, де я достеменно, абсолютно, наскільки це можна собі уявити, впевнений у тому, що переді мною невинувата людина. В кожній справі, в якій йдеться ми про притягнення до кримінальної відповідальності невинних людей, ми маємо справу з недопустимими доказами, з недоброякісними, з фальшивими доказами. В кожній справі, коли мені це вдавалось, скажу, в справі Мосієнкова, наприклад, Юри Мосієнкова, він рядова, заурядна ситуація, коли до відповідальності кримінальної особа притягається лише на підставі вибитих тортурами зізнаннях в первинний період слідчих дій, первинний період кримінального провадження. В наступному особа, реалізувавши право на захист, перемістившись з якогось підвалу, якогось райвідділку до слідчого ізолятора, вона заперечує факт добровільності наданих в первинний період слідства по справі власних зізнань. І за загальною практикою, яка до 2012 року, в 2012 році, я нагадаю нашим радіослухачам, був ухвалений новий концептуально інший кодекс кримінально-процесуальний, так от до 2012 року 9 із 10 щонайменше затриманих, підозрюваних, які надали недобровільно первинні зізнання проти самих себе, були врешті засуджені судами лише тільки на єдиному доказі зізнання, всупереч всім іншим матеріалам справи, які часто доводили навіть неможливість, фізичну неможливість вчинення цією людиною злочину. І у справі Мосієнкова, через 5 років, і я не один, а з колегою, в двох близько 150 судових засідань, зокрема, засудженнями було, вирок був обвинувальний, ця особа була засуджена до 10 років позбавлення волі в апеляційному порядку, і ми якось спромоглися зламати цей вирок, справа пішла на новий судовий розгляд. Близько 5 років майже всі судді Дніпровського районного суду міста Києва слухали цю справу, і врешті-решт нам вдалося дотиснути, і ця особа, наш підзахисний Юра Мосієнков, був звільнений, але не виправдувальним вироком, а просто за існуючі на той час традиції, справа була відправлена на досудове розслідування, де і спочила в Бозі.
Тобто вас можна назвати адвокатом, який буквально розбиває сфальсифіковані дані, сфальсифіковані докази проти обвинувачених, і ви потім можете їх випустити на свободу. Скажіть, будь ласка, як взагалі, скільки коштують, по-перше, ваші послуги?
Як дістатися до громадської приймальні, де ви є?
Скільки це коштує і як вас знайти?
Адресу, будь ласка, назвіть.
Громадська приймальня функціонує, працює при Українській Гельсінській спілці справ людини. Це громадська організація, відповідно до законодавства, відповідно до здорового глузду. Ця діяльність наша є неприбутковою. Юридичну допомогу, яку ми надаємо всім, хто звертається до нас у потребі, люди отримують безоплатно, зрозуміло.
За адресою?
За адресою, приймальня знаходиться в місті Києві, за адресою вулиця Фролівська, 3234, кімната 70. Можу назвати телефони, можна попередньо зателефонувати і розказати мені про свою проблему і дізнатися, чи зможемо ми чимось вам зарадити. Наші телефони 383-95-19, київський, внутрішній міський телефон, і мобільний 094-928-65-19.
Не все може бути доказами, але все може стати ними за певних умов, про які ми щойно говорили в нашій програмі. А на цьому наш подкаст закінчено. До побачення. Дуже дякую вам, пане Олеже, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
Вам дякую. До побачення.
До побачення.
Ми зустрінемося наступного тижня.